Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Hafizi Rosli. Dan untuk Awani Pagi kali ini, kita nak memfokuskan perbincangan terhadap ancaman varian baru iaitu Omicron. Kerana kalau kita lihat di Malaysia saja, secara keseluruhannya kumulatif varian Omicron sudah ada 122 kes melibatkan varian Omicron daripada jangkitan import dan juga jangkitan tempatan. Tetapi yang lebih membimbangkan sebenarnya apabila World Health Organization ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyatakan bahawa Omicron ini sebenarnya lebih pantas, lebih mudah merebak dan menjangkiti terutama dalam komuniti.
Betul, Dan. Jadi sebenarnya kita nak tahu bagaimana kesiapsiagaan kita untuk berdepan dengan ancaman varian Omicron ini. Apa mungkin langkah yang boleh kita lakukan untuk kita pertama tingkatkan imuniti badan kita, dan kedua bagaimana SOP, bagaimana sebenarnya yang boleh kita perkasakan lagi. Dan semestinya untuk membincangkan mengenai perkara ini, kita akan bersama dengan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik Prof, pertama sekali semalam juga kita telah pun dikejutkan. Amerika Syarikat kesnya sudah pun mencapai 1 juta kes sehari dan kebanyakannya didominasi oleh varian Omicron. Jadi bagaimana kita nak faham varian Omicron ini yang dikatakan menular dengan cepat ni Prof?
Okey, secara umum kalau kita lihat ya, varian Omicron muncul selepas kemunculan Delta ya sebelum ini, dan didapati bahawa berdasarkan kajian saintifik menunjukkan bahawa varian Omicron ni sangat mudah berjangkit, dikatakan 70 kali ganda ya berbanding dengan Delta. Dan keadaan ini kalau kita lihat memberikan ancaman terhadap sistem perkhidmatan kesihatan andainya ia menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan mereka-mereka yang dijangkiti perlu dimasukkan ke ward. Jadi secara umum ya, walaupun dikatakan clinical manifestation ataupun ciri-ciri klinikal untuk mereka yang dijangkiti oleh Omicron ni agak ringan, namun dari segi kesan tu ya sebenarnya berbeza berbanding individu, bergantung kepada kumpulan umur dan juga faktor risiko. Dan saya melihat ya pola yang berlaku, mereka-mereka dalam kumpulan yang berisiko, warga emas dan juga mereka yang mempunyai komorbid masih kekal berisiko untuk mendapat komplikasi yang serius, dan keadaan ini perlu diperhatikan dia disebabkan oleh varian yang mudah berjangkit. Dan kumpulan ini ya, maksudnya kumpulan yang berisiko tadi terdedah kepada bahaya komplikasi dan juga mungkin akan menyebabkan kematian. Jadi sehubungan dengan itu, pada pandangan saya, kita sepatutnya tidak terkeliru ya dengan ungkapan oh varian Omicron ini sangat ringan, tidak perlu risau berbanding komplikasi yang pernah disebabkan oleh Delta dan varian yang lain. Namun impaknya kepada kumpulan-kumpulan yang berisiko saya nyatakan tadi adalah kekal sama, dan kita perlu melindungi mereka dan dalam masa yang sama mempertingkatkan kesiapsiagaan kita bagi mengelakkan berlakunya tularan.
Prof, dalam masa sama Prof bercakap mengenai varian-varian baru ni, kita sebelum ni ada Alpha, Beta, Delta, Omicron. Yang terbaru ini mungkin mungkin masih lagi terlalu baru, tapi mengenai Florona, iaitu flu dan corona, mungkin sikit sebanyak boleh kita fahami adakah ia varian ataupun virus ataupun mutasi baru, sebab ia telah dilaporkan di Israel.
Saya difahamkan Florona ni sebenarnya adalah kombinasi ya jangkitan dua virus yang berbeza. Satu virus yang menyebabkan flu dan satu virus yang menyebabkan COVID-19. Jadi sekiranya berlaku jangkitan serentak ya dalam individu berkenaan, dua virus ni akan menyebabkan jangkitan berganda lah yang mungkin akan mengakibatkan manifestasi klinikal yang berbeza, mungkin lebih teruk, dan bergantung kepada cara mana ya imun sistem dia bertindak dan individu berkenaan boleh pulih ataupun bagaimana keadaannya, itu bergantung ya. Dan dalam konteks ini kita melihat bahawa mereka yang berisiko iaitu kumpulan umur, warga emas dan komorbid masih lagi terdedah kepada bahaya untuk mendapat komplikasi akibat jangkitan berganda ini. Seperti yang kita tahu, jangkitan flu berlaku saban tahun dan setiap tahun memang ada vaksin ya untuk melindungi mereka daripada mendapat jangkitan flu yang berkenaan. Jadi untuk berdepan dengan kemungkinan jangkitan tersebut, sekali lagi golongan-golongan yang berisiko perlu mengambil berat ya tentang vaksin-vaksin yang mungkin ditawarkan dan perlu mengambilnya bagi mengelakkan jangkitan yang berkenaan.
Prof, cumanya kalau kita lihat kepada varian Omicron ini tidak seperti varian-varian Delta dan juga varian-varian sebelumnya. Ini kata daripada WHO sendiri yang katanya varian Omicron ini mungkin hanya menyebabkan simptom ringan, dan varian itu hanya mengganggu sistem respiratory di permukaan saja. Dan kata WHO, banyak bukti dan juga kajian menunjukkan varian Omicron hanya menjejaskan bahagian atas badan. Dan ini berbeza dengan varian sebelum ini yang telah pun kita perjelaskan sebentar tadi, yang akan menjejaskan paru-paru hingga menyebabkan pneumonia dan sebagainya. Jadi adakah kita melihat ini satu perkembangan yang positif melihat kepada komplikasi COVID-19 itu sendiri yang tahap kemudaratannya semakin berkurangan sekaligus bakal menjadikan virus itu pada tahap endemik, Prof?
Dari segi data yang diperolehi setakat ini, saya melihat perkembangan tersebut adalah merupakan satu keadaan yang kurang membimbangkan. Ya. Sebelum ini, bila kita lihat berlakunya mutasi dan kemunculan varian baru, kita takut berdepan dengan satu lagi pusingan ledakan kes ataupun gelombang yang mungkin menyebabkan kesan negatif terhadap sistem perkhidmatan kesihatan. Perkembangan terkini ya mengenai data-data tersebut memberikan kita harapan ya bahawa dengan pengambilan vaksin sedia ada, dos penggalak dan sebagainya, pematuhan SOP, kita berharap yang fasa endemik yang kita rancangkan sebelum ini dapat dilaksanakan ya, seperti mana yang kita harapkan. Dalam masa yang sama, saya ingin menarik perhatian semualah, walaupun pada masa ini kita berdepan dengan ancaman Omicron, ya, banyak diperkatakan tentang Omicron, tapi dalam masa yang sama, kita masih lagi berdepan dengan jangkitan-jangkitan varian sedia ada untuk COVID-19. Jadi kesan tu masih lagi berlaku walaupun Omicron tersebut ringan, tapi yang sedia ada ni, maksudnya di kalangan mereka yang bukan Omicron dijangkiti COVID-19 masih kekal dengan gejala klinikal komplikasi COVID yang berpanjangan dan mungkin memerlukan rawatan dalam ICU dalam tempoh yang lama. Jadi dalam tempoh transisi ini untuk menunggu, kita harap perkara ini dapat diakhiri lah secepat yang mungkin. Namun dinyatakan bahawa Omicron akan menggantikan ya varian yang lain. Tapi kita sebenarnya berada dalam mixed situation ya. Kebanyakan yang dijangkiti pada hari ini bukan Omicron. Jadi tumpuan tu perlu kita teruskan bagi membolehkan mereka-mereka dirawat sebaik-baiknya dan mengelakkan komplikasi seperti mana yang pernah didokumentasikan.
Prof, dalam masa sama kita lihat ancaman Omicron ini, kita juga sedang galak ataupun hebat mempromosikan, menggalakkan, meminta orang ramai untuk mengambil dos penggalak. Mengapa ketika mana varian Omicron ini muncul yang mungkin kesannya, kemudaratannya mungkin kurang membimbangkan berbanding dengan varian-varian lain. Tapi dos penggalak ini kalau dilihat data daripada COVID Now, hanya ada 21% populasi di negara kita ini yang sudah melengkapkan dos penggalak. Dan bagaimana sebenarnya untuk kita faham bahawa kepentingan dos penggalak ini, kita akan terus, adakah kita akan terus bergantung pada vaksin, contohnya dos keempat dan juga dos kelima dan mungkin seterusnya, sebab Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin juga ada menyatakan bahawa KKM sudah mengkaji keperluan untuk dos keempat selepas ini, Prof.
Okey, dalam konteks kita menghadapi pandemik ini, apa yang kita perlu faham ialah kita telah melalui satu pusingan yang sangat getir ya pada tahun lepas, yang mana banyak kes-kes dilaporkan sehingga kita melihat sistem perkhidmatan kesihatan kita pada satu ketika hampir lumpuh ya, yang kes pada ketika itu mencecah lebih 260,000 kes aktif dan kematian ratusan ya dalam masa sehari ya, dalam tempoh beberapa minggu. Dan dalam keadaan itu, saya berpendapat berdasarkan pengalaman berkenaan, kita tidak mampu sebenarnya untuk menghadapi satu lagi pusingan sedemikian. Untuk itulah kesiapsiagaan kita perlu dilaksanakan dengan lebih awal, dan salah satu daripadanya ialah langkah-langkah untuk memastikan mereka-mereka yang berisiko untuk mendapat jangkitan ini untuk mendapatkan dos penggalak. Dan di samping itu, berdasarkan data-data klinikal menunjukkan ada berlaku penurunan antibody ya, di kalangan mereka-mereka yang telah lengkap divaksin sebanyak dua kali selepas tempoh beberapa bulan. Jadi dengan sokongan data-data tersebut, memang kita memberikan sure ya, supaya mereka-mereka yang bersiko terutamanya, dan pada masa ini berdasarkan data memang 18 tahun ke atas perlu mengambil dos penggalak. Ini adalah untuk mengelakkan ya, situasi yang pernah kita lalui sebelum ini dan juga memastikan proses pemulihan negara yang sedang dilakukan pada masa sekarang dapat diteruskan ya, tanpa sebarang kemungkinan akan berlaku pusingan-pusingan lain PKP. Jadi keadaan itu perlu kita berikan tumpuan, dan di samping itu juga pematuhan SOP ya, masih perlu dikekalkan bagi membolehkan keadaan-keadaan yang tidak diingini berlaku. Walaupun pada masa ini banyak ya perdebatan ya mengatakan Omicron tidak begitu serius berbanding varian-varian sebelum ini. Tapi yang saya sebut di awal tadi, kesan Omicron ni walaupun di kalangan mereka-mereka diperhatikan agak ringan, tapi seperti juga penyakit berjangkit yang lain, ia bergantung kepada sistem imun seseorang. Bagaimana mereka bertindak balas. Dan keadaan ini kita perhatikan mereka-mereka yang berisiko masih kekal ya, mempunyai risiko mendapat komplikasi dan serius dan terdedah kepada kematian.
Prof, dalam masa sama Prof, kalau bercakap mengenai dos penggalak ini, mungkin ada pandangan yang tidak tepat di luar sana menyatakan mereka bimbang ambil dos penggalak ini kerana mungkin kombinasi vaksin-vaksin itu akan memberikan kesan yang kesan sampingan yang lebih teruk, mungkin ada yang sampai demam dan sebagainya. Tapi apa misperception mengenai vaksin ini, vaksin COVID-19 ini, sedangkan kita mereka mungkin beranggapan bahawa oh tiap-tiap tahun nak kena ambil vaksin dan sebagainya kalau begini caranya, tapi mungkin mereka tidak mengingati bahawa hakikatnya sejak dari kecil juga kita mengambil vaksin hepatitis B, HPV dan sebagainya, flu jab juga kita ambil secara berkala. Pendapat Prof?
Okey, kalau kita lihat dalam sistem sistem kesihatan negara kita, kita telah ada program imunisasi kebangsaan yang telah dilaksanakan sejak negara mencapai kemerdekaan dahulu. Meskipun sedemikian, ia meliputi mereka-mereka yang bersiko lah, rentan, anak-anak bayi yang dilahirkan dan juga dalam kumpulan yang bersiko, warga emas. Ya. Walaupun kumpulan warga emas ini tidak dimasukkan dalam program imunisasi kebangsaan, tapi mereka digalakkan untuk mengambil vaksin-vaksin tertentu. Dalam konteks ini, kita melihat bahawa program imunisasi COVID kebangsaan ini sebenarnya ia memberikan impak yang berbeza berbanding dengan program imunisasi sudah ada, kerana ia melibatkan semua individu ya, terutama 18 tahun ke atas dan kini 12 tahun ke atas perlu mengambil vaksin. Jadi mereka-mereka yang sebelum ini mungkin tidak terdedah kepada vaksin ya, mula mencari fakta-fakta yang berkenaan, walaupun dari segi latar belakang pengetahuan yang mereka perolehi tidak tepat sehingga memberikan kata-kata ataupun nasihat yang tidak bertepatan dengan kajian-kajian perubatan yang terkini. Saya ingat 20 tahun, 30 tahun dulu, kita ada pilihan vaksin yang terhad. Pada masa ini berdasarkan kajian semasa, kita melihat banyaknya jenis-jenis vaksin yang dapati lebih mudah, lebih selamat dan sebagainya, dan boleh memberikan ya, perlindungan kepada individu-individu daripada jangkitan. Disebabkan pandemik ini berlaku dalam tempoh yang bukan yang kita ketahui penyakit ini dalam tempoh yang lama, ya, maksudnya dia baru muncul dalam setahun, dua tahun, banyak lagi data-data ataupun fakta yang masih tidak kita ketahui. Namun fokus kita pada masa inilah untuk mengurangkan mobiliti dan mortality. Itu tujuan kita, dan menyelamatkan seramai mungkin dari mendapat kesan berpanjangan. Dan kita tahu pandemik ini bukan sahaja menyebabkan impak kepada kesihatan, tapi juga pada ekonomi, kesan-kesan sosial yang lain. Dan ini kita perlu fikirkan. Sekiranya kita diperlukan untuk mengambil vaksin, ya, mengikut perkembangan semasa, pada pandangan saya, dari segi kajian, perubatan, dan juga kajian-kajian mengenai vaksin yang telah dilaksanakan, semuanya telah terbukti selamat dan tidak memberikan kesan samping. Dan ketakutan ketakutan terhadap kemungkinan mendapat kesan samping akibat percampuran vaksin dan sebagainya tidak timbul. Sebab dari segi kajian telah menunjukkan semuanya selamat dan menunjukkan apabila mereka mendapat vaksin yang dicampur tu, maksudnya berbeza, lebih memberikan kesan perlindungan dan juga kurang kesan samping berbanding sekiranya kita hanya menggunakan satu dos. Jadi itu yang perlu kita fahami dan diberikan fokus dalam konteks kita untuk mengakhiri pandemik ini secepat yang mungkin.
Prof, saya suka apa yang Prof katakan tadi. Kita berdepan dengan mid situation. Ini bermakna walaupun varian Omicron kita ada, tetapi varian-varian lain pun masih lagi ada. Varian Omicron ini tidak melenyapkan varian-varian lain. Kalau kita lihat juga kepada peratusan ataupun kepada angka kes jangkitan COVID-19 setiap hari kita, 2,000 lebih, itu bukan semuanya Omicron. Ada lagi varian-varian lain. Dan kalau kita nak lihat juga Prof, bagaimana sebenarnya varian Omicron ini kita nak kesan mereka? Kita dah ada 5 kes tempatan ni. Bagaimana kita nak kekang kes-kes ini? Bagaimana sebenarnya pengesanan kontak rapat itu sangat penting? Bagaimana kerajaan boleh lakukan semua ini, Prof?
Yang telah kita laksanakan sebelum ini yang melalui pengesanan kontak tracing ya, MySejahtera dan juga ikhtiar ya, yang dilakukan oleh Jabatan Kesihatan bagi memastikan mereka-mereka yang berkemungkinan dijangkiti. Dan perkara yang kita perlu perhatikan ialah Omicron berasal daripada luar negara. Jadi pintu masuk ya, negara perlu dipantau dengan ketat. Dan seperti mana yang pernah kita cadangkan sebelum ini, mereka-mereka yang kembali ya, dari luar negara. Sepatutnya di kuarantin, ya, di kuarantin, dan berdasarkan pengalaman kita lebih daripada 22 bulan yang lalu, ya, kita dapati bahawa mengharapkan mereka ini untuk kuarantin kendiri tidak dapat dilaksanakan dengan baik, ya. Ada yang kadang-kadang terpaksa melanggar SOP untuk tujuan-tujuan tertentu, dan ini menyebabkan keadaan yang mana peribakan tidak dapat dielakkan. Jadi sehubungan dengan itu, selain daripada penangguhan, ya, prosedur untuk menunaikan umrah yang dimaklumkan oleh kerajaan, pada pandangan saya dalam masa yang sama, kajian dari masa ke masa perlu dilihat, ya, kepada perjalanan ke negara-negara yang berisiko yang lain, dan mereka ini yang melibatkan perjalanan antarabangsa perlu dikuarantin, yang mana kos kuarantin ditanggung oleh mereka sendiri. Ini adalah untuk mengelakkan kita daripada terbeban untuk menanggung kemungkinan berlakunya jangkitan akibat, you know, perebakan daripada luar negara. Dan dalam masa yang sama, pematuhan terhadap SOP dan juga penerimaan donasi penggalak di kalangan rakyat tempatan perlu kita lipat gandakan, dan seboleh-bolehnya, ya, kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan Omicron ini tidak memberikan pusingan baru, ledakan seperti mana yang pernah kita lalui ketika berdepan dengan Delta dahulu.
Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, berkongsi pandangan dan juga cadangan berkenaan dengan penularan ataupun varian Omicron ini, dan juga langkah-langkah dan kepentingan untuk kita mengambil dos penggalak ini untuk menguatkan sistem imun tubuh kita. Baik, terima kasih Prof. Di atas perkongsian itu tadi, kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.